Máls fundar forseta.
Hæstvirtur forseti. Eftir þær yfirlýsingar sem gefnar voru af hæstvirtum fjármála- og efnahagsráðherra hér í stiganum það að kjósa skyldi í haust, þá á þjóðin heimtingu á því að það verði gefin upp dagsetningin á því hvenær eigi að ganga til kosninga. Krafa fólksins sem hefur verið hér á Austurvelli hefur verið svo að það að kjósa strax. Það var líka krafa stjórnarandstöðunnar sem var felt hér á meiri hluta þingsins. Þannig að núna komið að því að þessi ríkisstjórn verður bara að standa við sín orð og koma með dagsetningu. Það finnst mér vera aðalmálið, þjóðin á heimtingu á því, svo er það auðvitað líka praktískt atriði upp á vinnulag okkar hér í framhaldinu, hvernig við eigum að geta haga þessum málum og við getum ekki komin en að skikki á það fyrr en dagsetningin á kosningunum liggur fyrir og þess vegna vil ég beina því til hæstvirts forseta að hann leggi hér þinginu lið í það að fá þessi mál á